Zelta poga.
Latvijas radio arhīva kultūra vēstures kaleidoskopā Zelta poga izrādes,
balsis,
dziesmas,
filmas,
domas un fragmenti,
kas klausām un minam visai ģimenei kopā. Studijā
Dian Bērs.
Zelta poga.
Halo, Latvijas radio arhīva gudrais žurks klausās, kas zvana?
Žurks, es tā esmu. Labrīt, es vēlos parunāt ar vienu no šodien zelta pogām aktrisi Ausmu Kantāni.
Ne, šobrīd tas diemžēl nav iespējams, vajadzēs uzgaidīt.
Cik ilgi?
Kamēr viņa pa otru līniju beigs sarunu ar naksitrālīšiem.
Cik ilgi tas būs?
Tieši 2 minūtes un 7 sekundes.
Labi, es pagaidīšu.
Halo?
Halo?
Vai naksitrālīši istaba?
Nevis istaba, bet divi stabu luks numurs ar trim lāčiem. No kurienes jūs zvanāt?
Es esmu tepat lieja viesnīca vestibilā. Man nepieciešams noteikt un nekavēties ar jums tikties.
Kādā jautājumā?
Ļoti svarīgā jautājumā.
Kas tā tāda varētu būt? Sakiet, kas jūs tāda varētu būt?
Es nekavēties došos pie jums. Kad tad jūs paši redzēsiet?
Halo! Nāciet iekšā!
Labdien, mani mazie draugi!
Labdien!
Es pamanīju pie viesnīcas jūsu automašīnu un tūdaļ, protams, nopratu, kur lai jūs meklēju.
Jā,
jūs gribat zināt patiesību, nu, tad man jātiecas. Es esmu ļoti vientuļa.
Vai vēstules esat sev rakstījusi?
Es ilgojos pēc dzīva vārda.
Atnācāt patērēt.
Nē, godīgi sakot, es atnācu salūkot sev pastāvīgu sarunu biedru. Vairākus gadus man bija tāds suņuks. Taču nesen lielā vecumā beidzās viņa dzīves gaitas, un es ierados, lai paraudzītos, vai kāds no jums nevarētu man viņu aizstāt.
Aizstāt suni?
Un vislabāk man noderētu... Bārdainais.
Kā? Vai jūs to teicāt par mani?
Tieši tā. Tāpēc, ka piedevām esat arī ļoti dekoratīvs. Gluži kā vāze puķin. Jūs lūdzu, tikai neapvainojieties par mani izvēli. Nē, izvēloties bārdainis, jūs abas nepavisam nevēlos aizvainot. Jums ir jāsaprot taču, ka visus trīs es nevaru ņemt pie sevis.
Atvainojieties, tomēr esmu...
Jūs esat naksi trallīši, vai ne?
Jā.
Neesmu vēl dzirdies, ka kādam piederētu īsts naksi trallītis. Kas būtu oriģināli.
Patiešām oriģināli. Bet tagad es lūdzu varu runāt ar Zelta pogu, aktrisi Ausmu Kantāni.
Ja nosauksi trīs aktierus, kurus nu pat dzirdējam naksitrālīšu lomās.
Uldis Dumpis, Pēters Liepiņš, Gundars Āboliņš.
Kā tu zināji?
Tu zināji vai minēji?
Nu, redz, 1995. gadā es jau strādāju Latvijas radioteātrī, un es ļoti labi atceros, kā režisors Harijs Gerhards studijā sapulcināja šo zelta pogu kolekciju.
Nu, atminēsi vēl vienu?
Tu domā otru mūsu šodien zelta pogu?
Tas nav jāmin! Tas ir aktrises Ausmas Kantānas dzīves biedrs! Izcilais dzēnieks Imants Ziedonis! Nē, es gribu, lai tu atmini aktieri, ar ko Ausma Kantāne sarunājas Dailes teātra izrādē filma Top.
Kurš tad tas ir gads?
1966.
Nu, sāksim runāties.
Labi, sāksim.
Labi. Par filmēšanu man samaksās?
Jā, 3 rubļus.
Jā. Līst.
Līst. Vai jūs nezināt kādus bērnu dzejolīšus par lietu?
Nē.
Žēl, es agrāk zināju, tagad esmu aizmirsis.
Zināt ko, bet ja nav nekā cities, piemēram, var noskaitīt dzejoli pareizīti. Kāds pat gulēt tevi liktu, aizvāc tikai jādatiņas. Ežulīti dumjo pikto, kā tev palīdzēt? Ziniet ko, nāciet kopā ar mani, uz kādu pavisam neparastu vietu. Jūs taču pats ilgojaties nokļūt kaut kādā neparastā vietā.
Piemēram.
Vai pazini šo zelta pogu?
Tas ir aktieris Uldis Pūcītis.
Nu, kā tu zināji, 1968. gadā tu pat vēl nebiji dzimusi.
Bet mēs taču bieži pazīstam balsis, kuras ir bijušas pirms mums žurks. Turklāt Uldis Pūcītis ir ļoti, ļoti, ļoti spoža zelta poga pie latviešu teātru un kino vēstures mēteļa.
Bet kas ir tā neparastā vieta, uz kuru Ausma Kantāne viņu aicināja?
To es nezinu. Bet mēs tūlīt varam papiem to izdomāt. Tā varētu būt kāda pasaka?
Kāda imanta ziedoņa pasaka?
Ļoti laba doma.
Pasaka, kuru lasa pats imants Ziedonis.
Nu, izcili. Tādas mums arhīvā ir vairākas, atliek tikai izvēlēties.
Ņemsim neskatoties un minēsim, ko esam paņēmuši.
Labi.
Nīkšķis stāvēja saviebies un lūpa raustījās, jo nu pat viņam bija stāstīta skāba pasaka. Nīkšķis nevarēja ciest skābas pasakas, jo krustmāmiņas viņam bija stāstījušas tikai saldas pasakas. Viņam bija izlutinātas ausis. Visi jau zināja, ka ausis viņam ir pārcukurojušās. Nīkšķis savas ausis mitrā laikā glabāja cukuru traukā. Mīkšķim arī patika saldas pasakas. Mīkšķis bija tā izlutinājies, ka pirms katras pasakas ausī kaisīja vēl pūderu cukuru. Mīkšķis nīkšķim mīkšķēja saldi, un nīkšķis mīkšķim vēl saldāk. Runāja viņa apmēram tā. Vai tev ir cukuru cik laika? Cik cukuru vajag? Nu, cukuru cauri šovakar un vēl cukuru citu ceturtdienu. Un cits cukuru ceturtdienu es nevaru, teica nīkšķis. Cukuru citādi es varētu, bet man būs cukuru ciemiņu cepēt vakars, bet es to varu varbūt pārcukuru celt. Pa cukuru centies gan, cukuru cik vien iespējams. Nāk cukuru ciklons un man līst cukuru cauri jumtām un arī cukuru citādi. Vispār mums vajag sakt cukuru koncentrēties, celt cukuru celtniecībai, lai cukuru celt un celt cukurēt cilvēku cukurainīgi, cementu cukuru un cukuru cementu celtnis, kā arī cukuru cīnīties par cukuru cukurību, cukuru urkšu, teica cūka, vai mani te kāds sauc? Jā, teica mīkšķis un nīkšķis. Ak, cik cukuru, cik labi, ka tu esi atcukuru nākusi. Mūsu pulks aug, tev jācukuru solās, ka tu būsi cukuru cūka. Un tev dzims nevis cūčuki, bet cukurčuki. Nē, jāturkšķēja cūka, es esmu godīga cūka, es esmu bekona cūka. Es meklēju cūkcepurus, nekur nevar dabūt. Nekādas cūkcepuras kliedz reizē mīkšķis un nīkšķis. Tev pienākas cukurcepura. Cūka tikmēr klausījās, kamēr jūta, ka tai astas galā uzplauks cukurgrauds un ka nu ir beigas. Bet nīkšķis un mīkšķis tikai runāja un runāja arvien tīrāku cukuru, nemaz paši nejūt, ka viņa pirmie burti kļuva arvien vienādāki un pārvērtās par C. Un nu viņi abi bija vienādi. Cīkšķis un cīkšķis. Arī nākošie burtiņi visi pamazām pārcukurojās. Tagad abi viņi ir tik vienādi, ka viņiem nav ko runāt un nav par ko runāt. Nu ir cukuri beigti. Nav kur cukuriet, kājas cukurstingas, mute cukurciet, mēle mūžām sasalusi cukursalā un arī pasaka, nu ir cukura galā.
Izklausījās pēc īstas cukurpasakas.
Tā arī bija cukurpasaka no 1983. gadā izdotās Imāna Ziedoņa grāmatas Visādas pasakas.
Savā ziņā tā bija arī draugu pasaka.
Jā.
Tad paklausāmies arī vienu drauga pieburamo dziesmu, ko komponists Imants Kalniņš sacerējis ar Imanta Ziedoņa vārdiem.
Ja autori mums ir zināmi, minām, kas dzied.
Mans draugs, Pazini šo zelta pogu?
Dziedātājs Olgas Rajeckas balss ir grūti sajaukt ar kādu citu.
Zelta poga.
Izrādes.
Balsis.
Dziesmas.
Filmas.
Domas un fragmenti,
kas klausāmi un minam visai ģimenei kopā.
Latvijas radio arhīva kultūra vēstures kaleidoskops kopā ar Dianu Bērzu.
Zelta poga.
Varu tevi savienot ar mūsu šodien zelta pogu. Aktrisi Ausmu Kantāni. Viņas līnija ir brīva.
Vairs nevajag.
Kā tad tā?
Nav taču jēgs viņai ko jautāt, ja darbi runā labāk par pašu darītāju.
Ko mēs īsti zinām par Ausmu Kantāni mūsu zelta pogu?
To, ka viņa visu mūžu par savējo ir saukus Dailes teātri 40 gadu laikā no 1963. līdz 2003. gadam viņa tur nospēlējusi neskaitāmas izcilas lomas. Un jā, Ausmai Kantāne ir bijušas arī ļoti spilgtas lomas Rīgas kinostudijas filmās.
Vai taisnība, ka viņa ir bijusi arī... Politiķe!
Jā, deputāte 8. un 9. saimā. Turklāt apbalvot ar 3 zvaigžņu ordeni un bijusi precējusies ar dzejnieku Imantu Ziedoni.
To jau es teicu, es zinu! Aktrise un dzejnieks! Ļoti radoši un spoši zelta pogu duets!
Tikai ratais starp citu zinu, ka dzejnieka sieva, aktrise Ausma Kantāna, arī pati ir rakstījusi dzeju.
Nopietni! Kur te to var izlasīt?
To var paklausīties vairākos mūsu arhīvi ierakstos, Žurks. Turklāt dziesma ar Ausmas Kantānas vārdiem ir ļoti populāra.
Kurš te to Ausmas Kantānas dzejoli sakomponēja dziesmā?
Tas ir jautājums numur viens. Un jautājums numur divi. Kas dzied?
Tu man ļoti nepatīc, varans liels un cildīgs, kaut tu būtu lācītis, zaļu skaidām pildīt. Tād es teiktu pinkainī, pietiek vienam dvašu ar vīlīti. Es atrastu, kur tā vajag sašūt.
Man mamma to dziedāja priekšā, kad es biju maziņš. Ome mammai dziedāja priekšā, kad viņa bija maziņa. Vecome, ome dziedāja priekšā.
Es sapratu, visa slavenā žurka dzimta ir midzināta ar lācīša dziesmu. Bet kas tad dzied šo 2016. Gada versiju?
Es nezinu.
Tā bija Agnes Rakovska.
Bet oriģināls taču bija gluži cits, vai ne?
Oriģināli ir iedziedājusi viena no mūsu spožākajām zelta pogām.
Mazo mīļo lācīti, mēs jau tevi baidām. Ja tās skaidas tavējās, paliec tad ar skaidām. Mazo mīļo lācīti, mēs jau tevi baidām. Ja tās skaidas tavējās, paliec tad ar skaidām. Ai, jā, ai, jā, ai, jā, ai, jā, ai, jā, ai, jā, ai,
Tas ir Edgars Liepiņš.
Starp citu, šai savulaik padomu var saizliegt tajā Raimonda Paula un Edgara Liepiņa programmā. Ļoti zīmīga ir dziesma ar mūsu šodien zelta pogas dzejniekiem un ziedoņu vārdiem.
Kura?
Ķiļķēns un Klimpa.
Un kas ir ķiļķēns?
Tas pats, kas Klimpa.
Un kas tad tur nozīmīgs?
Ieklausies ļoti, ļoti uzmanīgi. Vai tu saproti, ko Imants Ziedons ar to domāja?
Vārījās ķiļķēns un Klimpa, katlā, katlā vienā, baltajos garaiņos, baltajā pianā, vai no tos burbuļi mētāja, vai no tie paši tā bijās, bet ķiļķēns ar Klimpu kopā savārījās. Vēlāk saradās bērni, tagad kā būt ar viņiem, sauktos par mazajiem Klimpām, vai saukt par ķiļķēniņiem. Tas jau no gan ir tiesa, ka visiem šai katlā mums jālodā, bet kā lai šie bērniņi runā Klimpu vai ķiļķēnu valodā. Ķiļķēns kļova ķildīgs un Klimpa, Klimpa struppa, līdz kādu, kādu dienu ķiļķēns par Klimpu klumpa. Klimpa teica, ka ķiļķēns muļķi, ķiļķēns teica, ka Klimpa klumpa, tā nemaz nesot Klimpu, bet ķiļķēnu zupa. Ejam katlis uz savu pusi un ķēra aizdrokas bērnus, ko bija dzemdējusi. Bet bērni katla dibenā bija saķepuši vienā galodā un runāja nesaprotami, nevajag Klimpu, ne ķiļķēnu valodā.
Nesaprotu, ko padomju varate saklausīja bīstamu.
Patiesībā jau žurks šī dziesma nav par Klimpu un ķiļķēnu.
Par ko tad tad?
Te jāsadzird dziļāki zemteksti par jauktajām laulībām, kur ģimenēs bērni vairs nerunā netīrā latviešu, netīrā citā valodā.
Tagad taču arvien vairāk latviešu bērnu dzimst ārpus Latvijas un arī vairs nerunā latviešu valodā.
Ko darīt?
Ai, nelaimīgais tēvs, ai, nelaimīgā māte, arī pavārs beidzot saprata, ka nav labi un teica
stāvi.
Ai, nelaimīgais tēvs, ai, nelaimīgā māte, arī pavārs beidzot saprata, ka nav labi un teica
stāvi.
Es vienmēr atceros to, ķiļķēns ar Klimpu varas, un es vienmēr pracu, kas tā ir par zupu, kas tā ir katlā varas. Es vienmēr atceros to, ka ķiļķēns ar Klimpu varas, un es vienmēr pracu, kas tā ir par zupu, kas tā ir katlā varas.
Latvijas Radio arhīva kultūra vēstures kaleidoskops kopā ar Dienu Bērzu.
Zelta poga.
Pastāsti kaut ko tagad par Imantu Ziedoni.
Imants Ziedons bija ne tikai viens no izcilākajiem 20. Gadsimta latviešu dzejniekiem, bet rakstīja arī pasakas, epifānijas, scenārijus un radīja visādus citādus brīnumus. 20. Gadsimta beigās trešās atmodas laikā viņš bija arī aktīvs Latvijas neatkarības atjaunošanas atbalstītājs. Un 1990. Gada 4. Maijā Imants Ziedonis, kā augstākās padomes deputāts, balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Pateicoties arī viņam, Latvija šobrīd ir brīva valsts.
Kā tik svarīgam cilvēkam sieva varēja būt raganā?
Labas aktrises, kā Ausma Kantāne. Spēja būt ne tikai parastas labas raganas, bet arī izcilas virsraganas.
Tu sāp saprati, par ko es runāju.
No, ja runā tikpat tēlainās līdzībās, kā Imants Ziedonis, nav jau grūti saprast. 1994. gadā Latvijas radioteātrī tika iestudēta Māras vīrs pasaka Ragana Ragnī, kurā virsraganas Baradangas loma bija uzticēta tieši Ausmai Kantānei.
Te ir rakstīts, ka tas bija jaunās režisors Diānas Bērzes pirmais darbs radioteātrī. Un ko mēs minēsim?
Fragmentā bez Ausmas Kantāns būs dzirdams vēl trīs raganas. Nu, mēģinām atpazīt arī viņu balsis.
Zvilna, kā tev patīk šis eksemplārs?
Rati neizdevies, neizdevies.
Varbūt tu mūs saprati, varbūt arī ne. Tāpēc ar tevi es runāšu nevis par Ragana vīzē, bet tieši. Kopš pārkāpi šīs pils slieksni, tu esi mūsējā un piederi mūžīgajai Ragana cilvī.
Šo to esmu redzējusi un pietiek. Paldies par viesmīlību, es gribu prom.
Brīdī, kad nosali, es liku tev pievākt. Un nu tu esi šeit, ragana. Visas saimnieku pamestas kaķenes pirms nosalšanas pārvējuši par raganām. Raganas nedesmojas uz cilvēkiem, toties apskauž.
Par ko?
Ka viņi ir cilvēki. Un tā teikt, tos nobur.
Kā?
Au, tā ir liela māksla. Ilgi jāmācās.
Vai ragana skolā?
Jā.
Ko tad tādi ir?
Visur. Un tev arī tajā būs jāiet.
Cik ilgi?
Vienmēr.
Kad es to beigšu?
Nekad. Un visas nemaz nav īstas raganas.
Kā tad var zināt, kura ir īsta?
Zināt nav iespējams to jūt. Un gana jautāts. Izdomāsi pati, ja būs pietiekami dumja. Tas par ragan modei. Ceru, ka saprati. Ir bet te, tagad nevedi viņu uz nedarbnīcu. Nekādā gadījumā nedod ratiņu un nerādi, kā jāvērt intrigas.
Jā, es ir ragana, 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 aizmirst visu, kas skaists.
Tev tikai ļaunums un meli ir jāgana, aizmirst visu, kas skaists.
Jā, aizmirst saule un jā, aizmirst gaists.
Jā, aizmirst visu, kas skaists.
Jā, aizmirst saule un jā, aizmirst gaists.
Jā, aizmirst visu, kas skaists.
Atlasi mīlu un notlasi draudzību sirds vai parakmeni tiek.
Ja šajā pasaulē maigu man nepietiek sirds vai parakmeni tiek.
Atlasi mīlu un notlasi draudzību, tas tad būs raganu lieks.
Ja šajā pasaulē maigu man nepietiek, tas tad būs raganu prieks.
Paisi raganīgs gabals. Kas to komponēja?
Mūziku sarakstīja komponists Adrians Kukovas, bet vārdus dzejniece Līja Brīdaka. Ragans pazini?
Izklausījās tā. It kā tā Zvilna būtu Baiba sipeniece, bet tā tak nevar būt, vai ne?
Var gan. Zvilna bija viena no Baibas pirmajām lomām, kad viņa vēl mācījās par aktrisi. Pazina arī pārējās?
Negluži.
Ir, bet te bija Indra Roga, bet Ragnija Lelda Vikmane.
Pēc tādām raganu izdarībām kāro kaut kas ļoti mīļš.
Un to saka aso zobu īpašnieks Žurks.
To saka asāprāta īpašnieks Žurks, Latvijas radio arhīva gudrais Žurks, kurš pazīst dramaturgus, dzejniekus, komponistus, dziedātājus, aktierus un visas citas spožās zelta pogās.
Tad pazīsti arī šo aso kastaņu īpašnieku lūdzu.
Ar tevi es lasīju kastaņus rudens trūdošās milzīgās lapās. Un rudens bija nosalis un plus, kā atvests no dienvidiem papos. Bija slapš un mazliet rēknas un augsts, ar mākoni lielu un zilu. Un pēkšņi man likās, tu esi man draugs, un ka es tevi mazliet mīlu.
Tu esi mans draugs, un es tevi mazliet mīlu? Kur es to esmu dzirdējis?
Rudens kā rudens, biezie un gaiputni laižas uz nīlu. Pēkšņi man likās, tu esi mans draugs un es tevi mazliet mīlu.
Ajav, es domāju, tie ir Manta Ziedoņa un Renāra Kaubera kastaņi.
Saule cēlās un krita, es biju tavs meistars un tu mana Margarita. Vai izskaidrojot proti, ja sākumā likās mazliet, tad nu jau ļoti, ļoti. Kāds mūs sauc, te patai stūra, vai klusi daudzās pie palodzēs, lai savs pūnu sarā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī.
Aiziet netverams mirklis, otrais vairs neatsaucams. Un tas bija tik ilgi gaidīts, gadiem un dienām daudzām. Un šo vienu mirkli glabā pasaulē pelēkas sienas. Un pēc šī viena mirkļa ir jāiet garas pelēkas dienas. Un tad tas nāk, uzliesmo diena aklā, un ir tik neticami, ka uzreiz cilvēks sevi tā atklāja. Un ir tik neparasti, ka tavu roku satver un tavā priekšā cilvēks dvēseli atver.
Tev bija tādas rokas nosalušas, un tu runāji visādas jokus. Un debesis bija zīles, zemes un pušas pār mums abiem kastaņu kokus. Es neteicu nekā, ja kastaņa skaistumā jau no bērnības apbrīnot. Teikt vai neteikt, ka es tevi, nu jā, un varbūt pat ļoti.
Joprojām ļoti, ļoti. Es tieši gribēju prasīt, vai aktrise Asma Kantāne ir runājusi sava vīra dzejnieka Imanta Ziedoņa dzeju. Un re, saņēmu atbildi bez jautāšanas. Divas zelta pogas vienā.
Es taču teicu, ka darbi runā labāk par pašdarītāju. Asma Kantāne absolūti izcili runā Imanta Ziedoņa dzeju.
Tad apstājās laiks. Un tā bija mīlestība. Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājās.
Un sekundes varēja grābt kā smiltes. Un sviest uz vienu vai otru pusi. Tam nebija nozīmes.
Un nebija ziedlapiņas.
Un nerūsēja dzelzs.
Un mēs vairs nemācījām skaitīt.
Un tas ir pats skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt.
Svētdien panācu uz ceļa. Bikteni ar kalnu ziediem, acis zīlas, zīlas, zīlas. Kur tu iesi, Margarita, tā, kas malā zāle klāsta. Slaidas brūnas basas kājas, un kā pirmā mīlestība. Matu pīne guļ uz krūtīm, kas tavs baust būs, Margarita. Solveiga, pēc gins ir vērlis. Apaukājas aizvedīšu, kur vienalga, kur tu gribi. Kas tavs baust būs, Margarita. Solveiga, pēc gins ir vērlis. Apaukājas aizvedīšu, kur vienalga, kur tu gribi.
Vai Ausmai Kantānei patika Kallas? Kāpēc Imants Ziedonis viņu sauc par Margaritu un Solveigu? Un sevi par Faustu un Pēru Gintu?
Tie ir gluži cita mīlestības stāsts čurks, ko dzejnieks izmantojas vienkārši savā dzejolī. Izpildītāju pazini?
Tas jau romantiskais Gunti sveic no grupas Kredo.
Jā, par spīti tam, ka šis Imants Ziedonis dzejolis savulaik oriģināli esot veltīts Alūksnes kalpasvētkiem, kopš 1982. gada šī ir viena no visu laiku romantiskākajām maestro Raimonda Paula mīlestības dziesmām.
Zelta poga.
Ne politika, ne dzeja, ne teātris. Zini, mīlestība būs pirmais vārds, kas man ienāks prātā, domājot par mūsu šodienas spožajām zelta pogām. Aktrisi Ausmu Kandāni un dzejnieku Imantu Ziedoni.
Nu, izcili, Žorgs. Jo mīlestība ir ne tikai trešais vārds aiz dzīvības un nāvis, bet arī piektā stihija aiz uguns, zemes, ūdens un gaisa, kas mūs simboliski sasilda, pabaro, padzirda un ļauj elpot.
Oi, tik gudri! Imants Ziedons un Ausma Kantāna ar tevi gan lepotos!
Ar tevi arī, draudziņi!
Kam nav draudziņa? Kam nav draudziņa? Kam nav draudziņa?
Zelta poga.
Latvijas radio arhīva kultūrvēstures kaleidoskopā jums palīdz ieskatīties programmas autori Diana Bērza un skaņu režisors Valdis Raitums.
Zelta poga. Latvijas radio 1.